Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա մեկ ժամում լսեք։ Մասնատելով 7-ի գործը, իշխանությունները ցանկանում են կոչել մարտի 1-ին իրականացված հանցագործությունները, համոզված է հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը։ Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ չկան, իսկ 7 ընդդիմադիրների գործերն առանձին վարույթով քննելը համապատասխանում է երկրի օրենսդրությանը, պնդում են Վճռաբեկ դատարանում։ Մակրություն ընտրություններից առաջ ինչու են թաղապետերը որոշել նախընտրական մարտավարության մեխը դարձնել աղբահանությունն ու կանաչապատումը։ Արեցյան դաշտավայրի գյուղացիական տնտեսությունները սնանկացման եզրին են բողոքի ակցիակառավարության շենքի մոտ։ Մի շարք այլ թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Բաքուի ժամանել Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի տեղակալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզյան Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները շարունակելու նպատակով։ Ադրբեջանական աղբյուրների հաղորդմամբ ամերիկացի համանախագահը տարածաշրջանը եկել պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնի կարգադրությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև հերթական հանդիպումը կազմակերպելու նպատակով։ Ադրբեջանը մտահոգություն է հայտնում հայ-թուրքական սահմանը բացելու վերաբերյալ, հաղորդում է Ռոյտերսը։ Ըստ արևմտյան գործակալության Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը 3 ԱՆՍ հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել թե եթե հայ-թուրքական սահմանը բացվի մինչև ադրբեջանական հողերից հայկական ուժերի դուրսբերումը, դա կհակասի ադրբեջանի ազգային շահերին։ Մենք փոխանցել ենք այս տեսակետը Թուրքիայի իշխանություններին եւ նրանք ընդունել են ադրբեջանի մտահոգությունները, հայտարարել է Էլմար Մամեդյարովը։ Հայ-թուրքական սահմանը չի բացվի, քանի դեռ չի կարգավորվել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, այդ մասին CNN Թուրքիա այսօր Լոնդոնում հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքիան ճշնամական վերաբերմունք չունի որևէ պետության նկատմամբ, սակայն ցավոք Թուրքիայի նկատմամբ կա նման վերաբերմունք, հայտարարել է Էրդողանն ու ընդգծել, թե շարունակվում է շրջանառվել հայց ցեղասպանության հարցը։ Թուրքիան երբևէ չի ընդունի հայկական կողմի մեղադրանքները, ըստ CNN Թուրքիա ասել է վարչապետ Էրդողանը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Մալովանդյանը ապրիլի 6-ից 7-ը կայացել Իստանբուլ մասնակցելու ՄԱԿ-ի Հովանուներքու անցկացվող քաղաքակրթությունների դաշին երկրորդ ֆորումին։ Դիվանագիտական աղբյուրները նշում են, որ հնարավոր է տեղում կայանա Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում զուսպ լավատեսություն է արտահայտել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ։ Հայաստանն ու Թուրքիան երկար բանակցային ճանապարհ են անցել եւ մենք հույս ունենք մեր կառուցողական երկխոսությունը հասցնել տրամաբանական ավարտին, ասել է արտգործնախարարության խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը։ Այսօր մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի հիմնադրման 60-ամյակին նվիրված Հոբելյանական գագաթնաժողովը։ Առաջիկա օրերին Ֆրանսիական Ստրասբուրգ եւ Գերմանական Քելն Բադեն-Բադեն քաղաքներում դաշնակի 28 անդամները կքննարկեն ՆԱՏՕ-ին նետված մարտահրավերները։ Ակնկալվում է, որ օրակարգի հիմնական հարցերը կլինեն իրավիճակը Աֆղանստանում եւ դաշնակի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում կայացել է նաեւ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանդիպումը Ֆրանսիայի առաջնորդ Նիկոլա Սարկոզիի հետ։ Համատեղ մամուլի ասուլիսյուն Բարակ Օբաման հայտարարել է, թե ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ չեն կարող շարունակվել այն ուղով, որով ընթանում էին մինչև ռազմական գործողությունները հարավային Օսիայում։ «Ես մշտապես դեմ եմ արտահայտվել Մոսկվայի գործողություններին Կովկասում», հայտարարել է Բարակ Օբաման, դրանք որակելով որպես ներխուժում Վրաստանի տարածք։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ Լոնդոնում կայացած առաջին հանդիպման ժամանակ հաջողվել է որոշակի առաջընթաց արձանագրել հարաբերությունները կարգավորելու հարցում, սակայն դժվարին տարաձայնությունները մնացել են ուժի մեջ։ «Ամենավիճահարույց հարցերում մենք լուրջ առաջընթաց չարձանագրեցինք», հայտարարել է Դմիտրի Մեդվեդևը առանց հավելյալ մանրամասների։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր խոստացել է ջանքեր գործադրել Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև առկա տարաձայնությունները հարթելու համար եւ հորդորել է միավորվել ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Եվրոպայի համար կարևոր է հասկանալ, անկախ այն հանգամանքից ով է Միացյալ Նահանգների նախագահը, ես թե Ջորջ Բուշը, միևնույնն է, Ալ-Քաիդան շարունակում է վտանգ ներկայացնել ողջ աշխարհի համար, Ստրասբուրգում հայտարարել է Բարակ Օբաման։ Նախագահի մյուս հայտարարությունների մասին ավելի մանրամասն մեր մոլորակ ծրագրում։ Աշխարհի 20 զարգացած երկրները 3 Լոնդոնում ավարտված գագաթնաժողովում որոշել են 1 տրիլիոն դոլար հատկացնել համաշխարհային տնտեսության վերականգնման համար, ինչպես նաև համաձայնություն են ձեռք բերել նոր համաշխարհային ֆինանսական կարգ հաստատելու եւ տնտեսության առողջացման համար հիմք նախապատրաստելու հարցում։ Գագաթնաժողովի արդյունքների մասին ավելի մանրամասն մեր մոլորակ ծրագրում։ Կիևի կենտրոնում այսօր հանրահավաքի անցկացրել ընդդիմադիր ռուսամետ ռեգիոնների կուսակցությունը, ցույցին մասնակցել է շուրջ 20 հազար մարդ, ովքեր քննադատել են իշխանությունների իրականացրած տնտեսական քաղաքականությունը եւ պահանջել են վարչապետի եւ նախագահի հրաժարականը։ Իր հերթին նախագահ Վիկտոր Յոշենկոն հայտարարել է, թե պատրաստ է արտահերթ նախագահական ընտրություններ հայտարարել, պայմանով որ զուգընթաց անցկացվեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ բարեփոխված ընտրական համակարգով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեկնաբանելով 7 ընդդիմադիրների գործերը առանձին վարույթով քննելու դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի ապրիլի 1-ին կայացրած որոշումն ասել էր. Մարտի 1-ի իրադարձությունների պաշտոնական վարկածը պաշտոնապես վախճանվեց։ Նույն թեմային անդրադառնալով մեկ այլ ընդդիմադիր գործիչ Դավիթ Շահնազարյանն այսօր կարծիք է հայտնել, որ իշխանություններն անում են հնարավորը մարտի 1-ին կատարված սպանությունները կոչելու իրական մեղավորներին հասարակությունից թաքցնելու համար։ Սրանից մեկտեղ Շահնազարյանը այս իրադարձությունների արդիվ առաջիկայում նոր բացահայտումներ է խոստանում, այս անգամ ոչ թե դատարանի դահլիճում, այլ մամուլի էջերից։ Շահնազարյանն այսօր չի շրջանցել նաև տարածաշրջանային վերջին զարգացումները, մասնարապես հայ-թուրքական հարաբերություններում առկա ջերմացման միտումները։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանի գնահատմամբ ավելի քան 1 տարի է Հայաստանը գտնվում է քաղաքական ճգնաժամի մեջ, իսկ իշխանությունների ջանքերով այդ ճգնաժամը ավելի ու ավելի է խորանում։ Ըստ նրա, երկիրը կանգնած է ոչ միայն ներքին, այլ նաև արտաքին քաղաքական մարտահրավերների առջև։ Ներքին խնդիրներից առանձնացվեցին հատկապես վերջին 1 տարվա ընթացքում կատարված օրենսդրական մի շարք փոփոխությունները, որոնք Դավիթ Շահնազարյանի խոսքով
ուղղակի օրենապատում է, որ իշխանությունները ցանկանում են օրենսդրությունը հարմարեցնել եւ այդ ուղղությամբ մեծ աշխատանք տալել են պայմանական օրենավանեք մարտի 1-յան իրավիճակների։
Քրեական օրենսգրքի 225 եւ 300 հոդվածները փոփոխելով եւ դա Եվրախորհրդի պահանջներին հարմարացնելու փորձ կատարելով, իշխանությունները ըստ հայկի ներկայացուցչի բացահայտեցին իրենց իրական նպատակները։
Իրականում նրանք լրիվայ նպատակային հետապնդում։ Շատ լավ հասկանալով, որ մարտի 1-ի իրենց կատարած դաժան ոչրագործությունները ամբողջովին բացահայտվելու են դատավարության ընթացքում, նրանց նպատակներ սպանությունների մասը ամբողջովին անջատել, որպեսզի հիմա արդեն այս սպասվող դատավարություններում պաշտպանական կողմը հնարավորություն չունենար դատարանում ներկայացնելու այն բազմաթիվ ապացույցները, որոնք ուղղակիորեն կվկայեին իշխանությունների կատարած ոչրագործությունների մասին։ Սա է եղել նրանց հիմնական նպատակը։ Բայց նրանք իրենց նպատակը չեն հասել։ Մոտ ապագայում այս դրվագները ամբողջությամբ կբացահայտվեն մամուլի առաջ, այդ ամենը ինչ մենք ունենք։ Իսկ մենք շատ ու շատ փաստեր ունենք, գիտեք, փաստերը հրապարակելով իշխանություններին ստիպել ենք ընդունել այն, ինչից միջայտ հրաժարվել են։
Հիշեցնենք, որ օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում մեղադրող կողմը հրաժարվեց ընդդիմադիր 7 գործիչներին առաջադրած որոշ մեղադրանքներից, դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն էլ 7-ի գործը մասնատելու մասին որոշում կայացրեց։ Դավիթ Շահնազարյանն էլ այսօր այդ որոշմանը իրավական գնահատական տվեց։
Կատարել քրեական հանցագործություններ արտադրադատության դեմ։ Սա իրավական գնահատական է, ինքը համաձայն չի գնահատականի հետ, կարող է դատական կարգովից պատասխանատվության կանչել։
Իդեպ փոփոխված օրենսդրության կիրառումն ու համապատասխանեցնելու գործընթացը շարունակվում է։ Այսօր հատուկ քնչական ծառայությունից հաղորդագրություն տարածվեց, որ 10 զոհերի մահվան հանգամանքները բացահայտելու նպատակով նոր քրեական գործ է հարուցվել, այս անգամ արդեն դիտավորյալ սպանություն կատարելու քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Մարտի 1-ի իրադարձությունների ընդհանուր գործից անջատված 10 զոհերի մասով քրեական գործը նախկինում էլ էր հարուցվել, սակայն 225 հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով, այսինքն սպանությամբ զուգորդված զանգվածային անկարգություններ։ Օրենսդրական փոփոխությունից հետո այդ հոդվածը ընդհանրապես վերացվել էր։ Այդ դեպքում հարց ուղղեց Դավիթ Շահնազարյանը այսօր, ինչու խորհրդարանը չի վերանայում 4 պատգամավորներին անձեռնմխելիությունից զրկելու մասին իր որոշումը։
Այսօր ազգային ժողովի պատգամավորները հակաօրինական կերպով շարունակում են մնալ անազատության մեջ։ Սա արդեն սահմանադրության կոպիտ խախտում է։ Ազգային ժողովը թույլտվություն էր տվել 300 հոդվածի եւ 225-ի 3-րդ մասով նրանց ազատությունը սահմանափակելու վերաբերյալ, այսինքն նրանք այսօր անազատության մեջ են, այնպիսի մեղադրանքով, որին ազգային ժողովը համաձայնություն չի տվել, սա հակասահմանադրական նորմ է։
Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը արտաքին քաղաքական մարտահրավերներից առանձնացրեց հայ-թուրքական հարաբերություններն ու այդ կոնտեքստում նաև Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորումը։ Ըստ Շահնազարյանի ապրիլի 24-ից հետո, երբ ակնհայտ կդառնա, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը ցեղասպանություն բառը արտասանելու մտադրություն չունի, Թուրքիան անմիջապես կակտիվանա Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորման հարցում։ Կարևորագույն նշանակություն տալով Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հաջորդ շաբաթվա սկզբին Թուրքիա կատարելի կայցին, Դավիթ Շահնազարյանը ընդգծեց նաև, որ
Միացյալ Նահանգները ակնհայտորեն փորձում են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը վերցնել նորից իրենց հովանուտակ, դավանցալ տարի Ռուսաստանն էր, կարծես թե այդ դերում հանդես գալիս, անկախ ամեն ինչից ես կարծում եմ, որ Օբամայի այցը Թուրքիա կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ տարածաշրջանի ստեղծված իրավիճակի վրա։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև քիչ առաջ լսեցինք, որ Դավիթ Շահնազարյանը 7-ի գործի մասնատումը որակեց որպես քրեական հանցագործություն արդարադատության դեմ, բայց եւ այնպես դատական համակարգում այս որակմանը կտրականապես համաձայն չեն արդեն գոյություն ունեցող 7-ի գործին եւ դրան փոխարինած առանձին դատական գործերին այսօր անդրադարձել են Վճռաբեկ դատարանի ղեկավարները։ Նրանց մտմամբ Մնացական Մարտիրոսյանի կայացրած որոշումը համապատասխանում է երկրում գործող օրենքներին, դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանն ու Վճռաբեկի երկու պալատների նախագահ Հագահները չեն շրջանցել վերջին շրջանի մյուս աղմուկահարույց դատավարությունների թեման եւս պնդելով, որ Հայաստանում որևէ քաղաքական դատավարություն չկա, չկան նաեւ քաղաքական բանտարկյալներ, քանի որ հետ մարտի 1-ին բոլոր դատավարությունները ընթանում են զուտ քրեական հոդվածների շրջանակներում։ Վճռաբեկ դատարանից հաղորդում է Հովանես Շողոյանը։
Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանը մեկ նախադասությամբ այսպես բնութագրեց դատական համակարգում իրականացված բարեփոխումները։
Վերականգնվել է այն ամենը, ինչ նպաստում է թափանցիկ, հասկանալի, մատչելի, կանխատեսելի արդյունավետ արդարադատությանը եւ վերացվել է այն ամենը, ինչ խանգարում էր դրան։
Այդ դեպքում որքանով է նպաստում արդարադատության իրականացմանը 7-ի գործը մասնատելը, հարցրեցի Վճռաբեկ դատարանի նախագահին։
Նախ կոնկրետ գործերի վերաբերյալ եկեք հարցադրումներ չանենք, որտեղ մենք Վճռաբեկ դատարանում ենք գտնվում, իսկ դուք հարցադրում եք անում մի գործի վերաբերյալ, որը գտնվում է առաջին ազյանի դատարանում։ Արդարադատության միջամտելը ունել առաջի ազյանում, եթե որ գործի վարույթը դեռևս ավարտված չի, չէ, կամ իմ կողմից կամ պարոն Ավետիսյանի կողմից կարծիք հայտնել գործի վերաբերյալ, որը հետո տեսականորեն կարող է գալ Վճռաբեկ դատարան, հա, երևի թե անենք։
Հարցիս պատասխանեց նաև Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ Դավիթ Ավետիսյանը, ասելով, որ գործից մաս անջատելու իրավունքը վերապահված է դատավորին քրեադատավարական օրենսգրքի 28-րդ հոդվածով։
Դրա նպատակը կայանում է նրանում, որպեսզի եթե կա բար բազմացավալ քրեական գործ, որի պայմաններում հնարավոր չէ ապացույցների նորմալ հետազոտություն կատարել, ապահովել գործի լրիվ բազմակողմանի քննությունը, ապա դատարանին իրավունք է վերապահում, որպեսզի նա գործից մաս էր անջատի։ Հետևյալ պայմանով, եթե դա նպատակ ունի ապահովել գործի քննության ողջամիտ ժամկետը, եթե նպատակ ունի ապահովել մարդկանց անձանց կալանքի տակ պահելու ողջամիտ ժամկետը, և երրորդը, եթե դա նաև նպատակ ունի, որպեսզի ապահովի գործի ապացույցների լրիվ բազմակողմանի հետազոտումը։
Իսկ ինչով է պայմանավորված, որ հետընտրական իրադարձությունների առնչությամբ ազատազրկման դատապարտվածների վերաքննիչ եւ Վճռաբեկ բողոքները հիմնականում չեն բավարարվում եւ անփոփոխ են մնում ընդհանուր իրավասության դատարանների դատավճիռները, հարցրեցի Դավիթ Ավետիսյանին։
Ես ձեր հետ համաձայն չեմ, որ այդպես չի, որ նույնամենու վերաքննիչ դատարանում նույնպես փոփոխություններ տեղի են ունեցել առանցին դատական գործերով, որևէ տարբերակում աջական պրակտիկա իրականացման առումով, թե մարտի 1-ի գործը, թե չգիտեմ որևէ շրջանի գործը, որևէ այդպես առանձնահատկություն, տարբերություն էական, որ ասենք գոյություն ունեցել, ես այդպեսի փաստ չեմ կարող։
Երբ խոսվեց քաղաքական հայացքների համար մարդկանց հետապնդելու մասին, քրեական պալատի նախագահ Դավիթ Ավետիսյանը արձագանքեց, թե քրեական օրենսգրքում նման հոդված չկա եւ ոչ ոք չի կարող դատապարտվել քաղաքական հայացքների համար։
Մարդիկ կարող են դատապարտվել միայն քրոդեն արգելված որևէ գործողություն կատարելու համար։
Խոսելով դատարանների նկատմամբ հանրության վստահության մասին, Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանը վստահեցնում է, թե անպատժելիության մթնոլորտը դատական համակարգում վերածվել է։ Բացի այդ, նա նաև հայտարարեց, թե դատավորների աշխատավարձը բարձրացնելուց հետո դատական համակարգում կոռուպցիան նվազել է։ Ինչ վերաբերում է որոշ դատավորների կողմից իրականացվելիք հնարավոր ձեռնարկատիրական գործունեությանը, ապա ըստ Վճռաբեկի նախագահի,
դատավորը ունի ընդամենը մեկ առաքելություն, արդարադատություն իրականացնելու, և մեր նպատակներից նաև և պահանջներից մեկը նաև այն է, որ մենք ազատվելու ենք բոլոր այն դատավորներից, որոնք իրենց առաքելությունը դիտում են որպես բիզնես։
Լրագրողներից մեկն ասաց, թե շրջանառվող լուրերի համաձայն Զովունիում գտնվող Միլիոն անունը կրող խաղատունը պատկանում է հենց Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ Դավիթ Ավետիսյանին։ Ավետիսյանի պարզաբանումը հետևյալն
էր. Դա շինություն է, որը պատկանում է եղբորը, որը վարձակալությամբ հանձնել է որևէ կազմակերպության, որը զբաղվում է որոշակի գործունեությամբ։ Շենք ունենալը, այդ շենքը վարձակալության հանձնելը եւ այնտեղ ինչ որ գործողություն է ծավալվում, դրանք լրիվ տարբեր հասկացություններ են։ Դա տեսեք, այդ Միլիոն Ղազանովը աշխատացնում։
Դատական նիստերի տեսաձայնագրարման եւ լուսանկարելու թույլտվության մասով Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանը խոստացավ դատարանների նախագահների խորհրդի ծրագրում քննարկել միատեսակ կիրառման հարցը, որպեսզի նիստերը տեսաձայնագրարելու եւ լուսանկարելու հարցում դատավորները չառաջնորդվեն իրենց քմահաճույքներով։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 31-ի Երևանի ավականում ընտրություններից հետո Երևանի 10 համայնքների ղեկավարները կդադարեն ընտրովի լինելուց, այս կարգավիճակում իրենց պաշտոնավարման վերջին շաբաթներին համայնքապետերը զարկեն տվել աղբահանությանն ու կանաչապատմանը, այս գործողությունները զուգորդելով իրար հաջորդող մամուլի ասուլիսներով։ Իդեպ, վերջին անգամ նման միահամուռ կերպով թաղապետերը մամուլի ներկայացուցիչներին հանդիպում էին մոտ 2 տարի առաջ Երևանի մասին օրենքի քննարկման նախնական փուլում, բողոքելով թաղապետերի պաշտոնը նշանակովի դարձնելու մտադրություն։ Թաղապետերի այս մի ակտիվացումն էլ անկախ դիտորդների կարծիքով ավելի շատ նախընտրական բնույթ ունի։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Նոր Նորքի թաղապետ Դավիթ Պետրոսյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման անդրադարձավ թաղի մաքրությանը։
Համայնք առ համայնք պետք է տեղի ունենա այդ ցանմաքրման եւ աղբահանության գործընթացը։
Թաղապետը իր մյուս գործընկերների նման ընդգրկված է հանրապետական կուսակցության ցուցակում։
Կուսակցության որոշումներից դուրս քայլեր չեմ անում։ Ես կուսակցական մարդ եմ։ Այդպես է որոշվել։ Մենք էլ ենթարկվում ենք որոշումներին։
Սակայն ի տարբերություն հանրապետականի ղեկավարների, Նոր Նորքի թաղապետն այսօր հայտարարեց, թե մայիսի 31-ի ընտրությունները չարժե քաղաքականացնել։
Ուրեմն ես չեմ գտնում, որ քաղաքապետի ընտրությունները պետք է այդքան քաղաքականացնել, որտեղ նախ պետք է ընտրել են մարդուն, ով որ տիրապետում է համայնքներում տիրող իրավիճակին եւ ընդհանրապես պատկերացում ունի ինչա քաղաքային տնտեսություն, ինչ վատ է, որ աղբի խնդիրը կարգավորվի։
Դավիթ Պետրոսյանը տեղեկացրեց, որ մյուս թաղապետերը նույնպես հիմա զբաղված են իրենց համայնքները մաքրելով։ Այսօրվա ասուլիսին ի դեպ հրավիրված էր, բայց չէր մասնակցում Շենգավիթի թաղապետը։ Նա մեզ տեղեկացրեց, որ զբաղված է Շենգավիթի կանաչապատմամբ։ Ինչու են թաղապետերը նախքան քարոզարշավն անցել կանաչապատման ու մաքրության։ Այս հարցը ըստ հանուն կայուն զարգացման հասարակական կազմակերպության ղեկավար Կարինե Դանիելյանի հաճախ են ուղում իրեն։
Ինչ շաշատ են հարցնում։ Հույս ունեք, որ սա շարունակական պրոցես կլինի, թե դա ընդհանրապես քարոզչական այսպես ակցիա է ռեկլամային։ Իրոք, որ հիմա կիզակետում է այդ հարցը, թե արդյոք այս ընտրությունների հենակետային խնդիրները, որոնք պետք է լինեն քաղաքական, թե զուտ տնտեսական խնդիրները քաղաքի գործունեությամբ, ապահովման խնդիրները, քաղաքական երանգ։ Ի սկզբանե, եթե չունենային, անիմաստ կներ համամասնական ընտրություններ իրականացնելը, եթե հենց 100%-անոց համամասնական ընտրություններ են կայանում, ուրեմն խնդիրը նաև քաղաքական է։
Կարինե Դանիելյանն ասաց նաև, որ բացի համամասնական ցուցակների արկայությունից մայիսի 31-ի ավականու ընտրությունների քաղաքականացված լինելու վկայությունն է նաև մեկ այլ հանգամանք։
Ինձ համար խնդիրը քաղաքական է այն առումով, որ հայտնի փաստ է, քարի մեջ ֆիքսում է երկրի քաղաքական իրավիճակը։ Նայելով քաղաքականությանը, քաղաքաշինական, դու կարող ես պատկերացում կազմել, թե երկիրը այսօր ինչ քաղաքական իրավիճակում է ապրում։ Արդյոք մեծամասնության համար է ամբողջ գործունեությունը, թե մի խումբ գերհարուստների համար, բևեռացումը կա քաղաքում, թե ոչ։ Արդյոք քաղաքաշինությունը համապատասխանում են նորմաներին, քաղաքաշինական, էկոլոգիական, թե ընդհանրը վայրի շուկան է գործում, ընդհանրը մի խումբ մարդկանց շահն է գործում, եւ այս տարիների կառուցապատումը Երևանի եկավ ապացուցելու, որ խիստ բևեռացված է հասարակությունը, տնտեսապես, սոցիալապես, որ հասարակ մարդու, հասարակ երևանցու շահեր անտեսված են եղել եւ աշխատել են միայն մի խումբ գերհարուստ մարդկանց շահերը, շինարարական բիզնեսի շահերը։ Այնպես որ այս առումով խնդիրը ակնհայտորեն քաղաքական է։
Ավականու ընտրություններն ապա քաղաքական որակելուց խուսափում է նաև Երևանի մասին օրենքի հեղինակ Հրայր Թովմասյանը։ Օրենքով քաղաքապետի ընտրություններից հետո ներկայիս թաղապետերի պաշտոնները փոխարինվելու են վարչական շրջանների ղեկավարների պաշտոններով։ Վարչական շրջանների ղեկավարները ըստ էության ստանձնելու են քաղաքապետի տվյալ տարածքում ներկայացուցչի դերը։ Երևանի քաղաքապետը ի դեպ ըստ օրենքի պետք է ունենա վարչական շրջանների ղեկավարներին աշխատանքից ազատելու իրավունք։ Այս ամենով հանդերձ թաղապետերի մաքրություն եւ կանաչապատու մազդարարող ակցիաներին ինչպես պետք է վերաբերվեն ընտրողները, հարցինի պատասխան իրավաբան Հրայր Թովմասյանը խորհուրդ տվեց դա դիտարկել իբրև նրանց պարտականություն։
Այդ ամբողջը գնահատել որպես այսօրվա գործող թաղային համայնքի ղեկավարների պարտադիր կատարման ենթակա աշխատանքն է։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության շենքի մոտ այսօր կրկին բողոքի ակցիա էր, այս անգամ Հանրապետության հրապարակումը Հինարարյան դաշտի գյուղացիները, նրանք պնդում են, որ օլիգարխների կողմից թույլ տրվող մեքենայություններն ու գազի գնի վերջին թանկացումը իրենց տնտեսությունները դրել են սնանկացման եզրին։ Գյուղացիները սեփական հետաքննություն են անցկացրել ու պարզել, որ հայտնվել են մրցակցային անհավասար դաշտում, պետությունից աջակցություն չպահանջելով գյուղատնտեսական բիզնեսով զբաղվողները խնդրում են իրենց գոնե չխանգարել ու սաստել գյուղմթերք ներկրողներին։ Սիմոնյանն է ներկայացնում գյուղացիների բողոքի ակցիայի մանրամասները։
Հայաստանում 1 կիլոգրամ լոլիկի մաքսազարսման արժեքը 420 դրամ է։ Գյուղացիները գումարում են արտերկրից տվյալ դեպքում Թուրքիայից ձեռքբերված ապրանքի գինը, ճանապարհածախսն ու ըստ իրենց հաշվարկների պետք է, որ Հայաստան ներկրված բանջարեղենն ավելի թանկ լինի, քան տեղում արտադրվածը։ Տրամաբանական է, սակայն պարզվում է, որ Հայաստանում հակառակն է, տեղական արտադրության լոլիկն ավելի թանկ է, ու գյուղմթերք արտադրողները չեն դիմանում շուկայի մրցակցությանը։ Իրենց նախաձեռնությամբ ուսումնասիրել են շուկան ու եկել եզրակացության, որ ներկրված ող լոլիկը Հայաստանի մաքսակետերում մաքսազարձվում է այլ ապրանքների անվան տակ, որոնց մաքսազարձման արժեքն ավելի ցածր է։ Ասենք ստացվում է, որ Հայաստանում ամեն մի ընտանիք օրական մոտ 10 կիլոգրամ ցիտրուսային մրգեր կամ սոխ է ուտում, ասում են գյուղացիները։
Լոլիկ ներկրվող Հայաստան ներկրվող ապրանքի 88-90% 100% թի մաքսազարձվում։ Եթե մաքսազերծվի, ինքնարժեքը ավտոմատ կբարձրանա։ Լոլիկը չեն դնի 600 դրամ, կդնեն 900 դրամ, այսինքն մենք մրցունակ կլենք։
Եթե հանրապետությունում դրսի բոլորը մեկը գար ու ասեր 5000 ընտանիք այսօր զբաղվում է,
չէ՞։ Շատ 5000։
25000 մարդ պահում են, 5000-ին աշխատատեղ են ստեղծում։ Հանրապետությունը ինչ որ մի բանը կօգներ այդ մարդուն, թե չէ։ Մենք ոչ մի օգնություն, նույնիսկ այս բանը ես ոչ մի օգնություն չեմ ուզում ձեզանից։ Ես ասում եմ, այդ բնտող բանջարաբոստանային կուլտուրաները, որ մտնում է, ճիշտ մաքսազերծեք։ Մի թողեք, որ 5000 ընտանիք սոված մնա, մի թողեք 25 այդքան աշխատատեղ փակվի։
Օրինակ
մենք պետության ինչ-որ բանին դեմ ենք դնում, չէ՞ որ մենք այս պետության քաղաքացի ենք։ Կարելի արդյոք սեփական քաղաքացուն այն վիճակի մեջ գցել, որ այդ մարդիկ ընդհանրապես հրաժարվեն ու այդքան աշխատատեղ փակվի, այդքան ընտանիքներ սոված մնան։ Կարելի արդյոք ինչ-որ 1-2 օլիգարխի պատճառով, որոնք հնարավորություն ունեն պամիդորը բերեն սոխի տեղ մաքսազերծեն, լոնիկը բերեն, մենք համաձայն ենք, բերեք, բայց մեր հետ մրցունակություն դարձնելու համար ճիշտ մաքսազերծեք, չի կարելի ասել, վերջապես մենք ես պետության քաղաքացին ենք։
Ամեն օր այսօր հանրապետությունը ամեն օր մի ֆուր 20 տոննա մտնում է լոլիկ եւ պլյուս 10 ֆուր 10 գազել, առանց դա արդեն հաստատ առանց մաքսազերծ, մամա գազելներով Տբիլիսից բերում են մոտավորապես դառնում է 20-30 տոննա։ Այսինքն այնքան որքան այսքան մարդիկ արտադրում են։
Իսկ եթե որույցը մեկը կասկածվում է, կան համապատասխան ձևեր դրա համար, խնդրեմ, համեցեք համապատասխան մեծածախ առևտրի կենտրոններ եւ ուղղություն դիտակատարում։
Մեր խնդրանքը մեկն է, մենք ձեզնից չենք ուզում ոչ սուբսիդիա, ոչ մեզ մի խանգարեք, թողեք ձեզ համար աշխատենք։ Ինչ է, մենք բատման ենք ասված ընկերներ, չէ՞, թե
Պաստորեն Հայաստան ներկրվող օրական 20 տոննա լոլիկի մաքսազարսման համար պետք է որ մոտ 8 միլիոն 200 հազար դրամ հարկ վճարվի պետ բյուջե։
Որովհետև այդի ամեն մի գյուղ մի համայնքի բյուջեն է։ Եկամտային մաս ամեն մի գյուղ այդքան հարկ հավաքում ընդամենը։ Ինչա կատարում, պատկերացնում եք, որ մի ամի հոգին կարող է մի ամսվա մեջ կարամի 100 գյուղի բյուջեի վնաստա, այդքան չափով պետությանը վնաստա։
Այս խնդիրն ըստ գյուղացիների Հայաստանում եղել է նաև անցած տարիներին, սակայն ապրիլի 1-ից էներգակիրների թանկացման պայմաններում գյուղացու արտադրանքի ինքնարժեքը կրկին ավելացել է։ Այս պայմաններում սոխի կամ բանանի անվան տակ ներկրվող լոլիկի իրացման համար հայ գյուղացին լիովին անմրցունակ է դարձել։
Ինչ
ինչ եք պահանջում։ Մենք պահանջում ենք, որ մարդիկ իրանց վրա դրված պաշտոնների դրված
պաշտոնական
պարտականությունները պատարեն
ձևով։
Գյուղացիներին լսեց կառավարության դիմում բողոքների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը, նա գյուղացիներին խորհուրդ տվեց բոլոր ասասները հանձնել թղթին ու մի գրավոր դիմում ներկայացնել այս ամենը վարչապետին փոխանցելու համար։ Բարդ է պետք, ասաց Ալեքսանդր Ղազարյանը։
Այսինքն գտնում եք, որ նման երևույթ կա ձեր այդ մտահոգությունները, ձեր դիտարկումները, ձեր տեսածը նկատել եք, ասենք թե որ մաքսանենք ճանապարհով։ Իբր ներկրումա լոլիկ։ Մենք ես խնդրում եմ սա գրավոր մի հատ ձևակերպել հիմնավորելով։
Հիմա դուք ես ձեզ մենք շանտաժ ենք անում, ձեր պարտում ենք, որ չի մտնում հանրապետություն նման ապրան կամ փուրով բերողին գնանք ասենք դատարկելուց, ամենուր դատարկում ենք։
Հիմա քո այդ ասածները կասեմ փաստ ունես, չունես, դու փաստով դու սկրեպին կրծնեմ։ Ասում եմ,
երբ ընդամենը մի զանգով ադա որոշվել, ընդամենը դու մեկը զանգը վերցնի այստեղից, զանգի ասի պարոն Կարքերա ինչեր մաքսաբ
Խաչատրյան
գաղիք Խաչատրյան ընդամենը ձեր ուշադրությունը հրավիրեք լուլիկին վրա կարող եք համառանալ
Պոմիդորը Թուրքիայից Հայաստանը ներկրվում ոչ ուղիղ ճանապարհով, ընդ որում գյուղացիները վստահեցնում են, որ երկարատև ճանապարհ անցնող բանջարեղենը թարմ պահելու համար օգտագործվում են տարբեր թունաքի բինկատներ։ Արհեստականորեն կարմրացվում է հատուկ գազի միջոցով, բայց սա արդեն ուրիշ թեմա է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, լրագիրն այսօր հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ վերջին զարգացումներին անդրադառնալով գրում է. Հասկանալի է, թե ինչու է ֆետիշացվում հայ-թուրքական սահմանի բացումը, իշխանությունը պետք է հասարակության համար գոնե ինչ-որ հարցում ցույց տա ռեալ տեղաշարժ ներքին կյանքում, ինչպես ժամանակը ցույց տվեց իշխանությունը չկարողացավ գտնել այդ տեղաշարժն արձանագրելու ռեսուրս և քաղաքական կամք, ու թերևս չի էլ կարողանում, ցանկությունը էլ չունի այդ ռեսուրսն ու կամքը գտնելու, քանի որ իրական ցանկության դեպքում գտնելը դժվար չէր լինի։ Արտաքին հարաբերության առումով հայ-թուրքական սահմանի խնդիրն իշխանության համար թված ամենից մատչելին, քանի որ տեղավորվեց տարածաշրջանային զարգացումների կոնյունկտուրայի մեջ, համոզված է լրագրի մեկնաբանը։ Ինչ են գրում Երևանյան մյուս պարբերականները, կիմանանք Տիգրան Ավետիսյանից։
Հեղումանելով ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողների վերջին հայտարարությունը, մասնավորապես հետևյալ հատվածին մեջբերում եմ. Մենք կրկնում ենք, որ ԵԽԽ խորհրդարանական վեհաժողովը պահանջել է, որպեսզի բոլոր անձինք, որոնք զրկվել են իրենց ազատությունից մարտի 1-ի և 2-ի դեպքերի առնչությամբ և որոնք անձամբ բռնություն չեն կատարել, ազատ արձակվեն։ Հրապարակ թերթի մեկնաբանը նշում է. Քվեարկության իրավունքից զրկելու դամոկլյան սուրը նորից սկսեց ճոճվել, այժմ արդեն հետաքրքիր է, նամակներ հղող ու խոստումներ տվող ազգային ժողովի նախագահն ինչպես է ամփոփելու արածն ու չարածը, թե կարծում էին մի երկու հոդված փոխել հանելով, բայց մարդկանց քաղաքական նկատառումներով անազատության մեջ պահելով արդյունք են գրանցել։ Զարգացնելով կուսակցականացված մանկավարժների նեգատիվ հասարակական ազդեցության թեման, առավոտի խմբագիրն առաջարկում է հետևյալ օրենքն ընդունել։ Կետ առաջին. Դպրոցի ուսուցիչներին և բուհերի դասախոսներին արգելվում է անդամագրվել որևէ կուսակցության և ընտրությունների ժամանակ քարոշչություն տանել որևէ կուսակցության կամ թեկնածուի օգտին։ Երկրորդ. Նրանց արգելվում է մասնակցել ընտրություններին որպես ընտրական հանձնաժողովի անդամ, վստահված անձ կամ դիտորդ։ Երրորդ. Արգելվում է ընտրական տեղամասեր բացել դպրոցների և բուհերի տարածքներում։ Հասկանում եմ, որ դրանով սահմանափակվելու են մարդկանց որոշ խմբի իրավունքները, բայց դա արժե անել, հանուն ավելի շատ մարդկանց ազատ ընտրելու, ինչպես նաև երեխաների կրթություն ստանալու իրավունքի, ժամանակավորապես, մինչև կարողանանք նորմալ ընտրություններ անցկացնել, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Իրավունք թերթին տված հարցազրույցում Բրյուսովի անվան օտար լեզուների համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը, մեկնաբանելով Երևանի մասին օրենքը, նկատում է. Երևանի մասին օրենքում բացասական էլեմենտներ կան։ Այն է, այս օրենքը կարծես թե ստեղծվել է այն բանի համար, որ Երևանը դառնա իշխող կուսակցության ոստանը կամ ոստանը։ Նախ անհասկանալի ձևով այդ օրենքը քաղաքականացվել է, և անհասկանալի է, թե ինչու Հայաստանի նախագահը կարող է լինել անկուսակցական, իսկ քաղաքապետը պարտադիր պետք է առաջադրված լինի կուսակցության կողմից, և ընդհանրապես, ինչու է թույլատրվում կուսակցությունների մասնակցությունը այն դեպքում, երբ տեղական ընտրությունների ժամանակ պարտադիր չէ անգամ քաղաքացիության նորմը, ինչու է ընդունվել 40+1 բանաձևը։ Ես կարծում եմ, որ այս ամենը շատ անտրամաբանական է, քանի որ այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ դա ստեղծված է հենց այն կուսակցության համար, որը Երևանում 40%-ից ավելի ձայն երբեք չի հավաքել։ Եվ ինչ կարիք կա, որ այս երկուսը համատեղված լինեն ավագանու ընտրության հետ։ Չորրորդ իշխանություն թերթում կարդում ենք. Պաշտոնական սոցիոլոգիայի ներկայացուցիչներն արդեն կանխատեսումներ են անում, թե Երևանի ավագանու ընտրություններում միայն ՀՀԿ-ն և Հայազգային կոնգրեսը կարող են հաղթահարել 40%-ը, բայց միշտ ապեկ եզրակացնել, թե նախորդ ընտրություններից հետո նրանք խելոքացել են, և հիմա համեմատաբար ավելի օբյեկտիվ գնահատականներ են տալիս։ Պարզապես հիմա այն փուլն է, երբ սոցիոլոգները նման հայտարարություններով պիտի իրենց համար անկողմնակալի իմիջ ստեղծեն։ Հետո կսկսվի քարոզարշավը, նրանց կոնկրետ պատվերներ կտան, և նրանք կոնկրետ թվեր կներկայացնեն։